Bi alamisa mun ye Mali baarakɛlaw ka lafasatɔnbaye n'o ye UNTM ye ani société civile maaw ani sifinnakaw ka tɔn min be yen n'an ko ale ma ko CNJ olu ye wele bila kunnafonidilaw ma. O wele o tun tɛ dɔwɛrɛ ye, o de ye k'u hakilinata di ɲangini minnu n'u taara ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO maaw fɛ. Madame Danbele Ulematuso ale ye kafo ɲama ye, an k'ale lamɛn ale na kun nin kɛnɛ in kan.
Musow fana tɛ se ka kɛ kɔfɛ mɔgɔya ko la, parce que musow de degunnen bɛ krizi in kɔnɔ kabini san 2000 ani san 2012. Kɛlɛ bɛ senna Mali la, an tɛ kɛlɛ bɔyɔrɔ dɔn, kɛlɛ binnen don an kan. Donc an b'a ɲɛɲinina an ka se ka bɔ o kɔnɔna na. Donc ni sanction nana o fara kan, donc o parent pauvre bɛ kɛ musow ni denmisɛnninw de ye. Donc c'est pourquoi anw bɛ nin kɛnɛ in, non seulement an bɛ kɛnɛ in partagé, mais cadre mun sigira an bɛ cadre kɔnɔna na pour que an bɛ jɛ ka hakili hakili jagaba kɛ, k'an b'a hakili jagabɔ ka filɛ maintenant boda bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin.
I ka dɔn k'a fɔ mun ye Habib Dako ye, n'ale ye sifinnakaw olu ka jɛkulu ɲɛma ye, ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu n'u tɔɲɔgɔn minnu bɛ CEDEAO jamana tɔw kan u bɛ kuma la mun na CEDEAO maakɔrɔw ani maa hakili sigilenw olu bɛ se k'u da don nin kuma in na cogo min na Mali ka se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la.
An fana ko ko an jɛra n'o ye, wa an b'o sigikafɔ in accompagner. Ka da o kuma yɛrɛ kan, an yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin fɛngɛ ma, an tɔɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔ kan n'o ye CNJ sifinnaka minnu bɛ jamana tɔw la, ani groupe de travail dɔ bɛ yen nɔ ko groupe de travail femme paix jeune paix et sécurité, o lasɔgɔlen don CEDEAO la. An ye laɲini kɛ bi gafe kɔnɔ ka ɲɛsin CEDEAO comité de sage mɔgɔw ma u ka wuli k'u jɔ ka kumaɲɔgɔnya kɛ Mali autoritéw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ.
Ni kɛnɛ yɛrɛ ale sigili ŋaniya bɔra kulu min na n'o ye UNTM ye, o ɲamaba Yakuba Katile ale y'a yira k'a fɔ CEDEAO maaw ani camancɛ fanga ɲamaw u bɛɛ ka kan nin waati in na ka kan kelen fɔ, sabula degun a bena kɛ malidenw de kan. Wa a ka laɲini dɔ tɛ dɔwɛrɛ ye, o de ye hali maa minnu sema ye lajɛrɛba min banna kɔsa in na n'an ko ale ma ko Assise Nationale de la Refondation, olu bɛɛ sen ka ye nin ko in na yaasa bɛɛ ka jɛ ka kan kelen fɔ ka se ka nin degun ta ka bɔ Mali kan.
Sanction min talen don jamanadenw de bɛ na ye, autorité mɔgɔw ko tɛ dɛ, mais anw jamanaden tɔw anw de bɛ na kɛ n'a tɔɔrɔ n'a sɛgɛn ye. An b'a ɲini u kɛ segu kɔ o yɔrɔ fanfɛla la, an b'a ɲini an kɛ autoritéw fana fɛ u kɛ sɔn sikɛ kuma ma. U ye fɛn min ŋaniya, nunu y'a jira k'a fɔ vraiment o tɛ se kɛ bɛn, u kɛ ŋaniya wɛrɛ ta tuguni k'a ɲɛsin u ma, u kɛ sigi kuma na min bɛ se kɛ bɛn baara kɛ kɛ o kan. O tɛ se ka kɛ maliyɛnden tɔw fana kɔ, maliyɛnden tɔw fana minnu bɛ yan ni olu hakili b'a la ko fɛn min kɛra ko olu sɛmɛ y'a la ko o kɛ kan kɛ o kɛ u niyɔrɔ fara a kan, bɛɛ kɛ sɛgɛ lamɛn yalasa an kɛ bɛn fɛn kelenna baara kɛ kɛ ni
société civile UNTM ani CNJ. Ninnu bɛɛ ka laɲini ye kelen bi, o de ye Mali ɲamaw u ni CEDEAO maaw u ka sigi u ka kuma yaasa ni ɲangini minnu tara ka ɲɛsin Mali ma olu ka se ka wuli cogo min na. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, Kabo Bamako.